Goeiemôre geliefdes, baie hartlik welkom by die erediens. Daar is net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die boukommissie. Dankoffers kan julle elektronies in die kerkkas inbetaal. Lidmate wat so verkies kan die kollektes onder die diens in die diakoniese rekening inbetaal en die kollekte by die deure in die kerkkas met die verwysing waarvoor. Onder lief en leed, ons dink nog aan broer Henry van der Walt en tannie Mims van der Walt. Henry wie se tannie oorlede is, dit is tannie Mims se skoonsister. En dan oom Koos Smit, wie se swaar ook durende die week oorlede is. Baie sterkte aan almal die aan al die familie. Sê ook baie sterkte aan almal wat ongesteld is. Net 'n paar laaste afkondigings, die ligskou vind DV eerskomende Saterdag plaas waar tydens ons steikrolle gaan verkoop. Ons vra asseblief almal se hulp en ondersteuning. Dan bestellings vir volgende jaar se GKSA almanakke kan teen R130 elk by Suster Johanna Bason geplaas word. 'N opname word gemaak om te bepaal hoeveel lidmate belang sou stel in 'n grootdruk psalmboek, die prys nog onbekend. Sien die gemeentegroep vir meer inligting. En dan as jy belang stel, moet jy asseblief vir Suster Johanna kontak voor môre. Die gemeentepredag sal op 'n latere stadium DV plaasvind. En dan net nog 'n belangrike afkondiging, die middag erediens begin DV vanaf volgende week, die 6de Oktober. Hier om 5:00 die middag. Kom ons verklaar elkeen in ons hart saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof nou die Here saam uit Psalm 71. Ons sing daarvan vers 1, 2, 11 en 12. Op U alleen my rotssteen bou ek. Laat my dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. Op U geregtigheid vertrou ek. Verhoor my, red my lewe. Dis aan U oorgegewe. Die geregtigheid van die Here in die psalms verwys dikwels na sy regverdige oordeel. En het is juist deur die Here se regverdige oordeel wat hy op Christus uitgestort het wat ons red. Kom ons sing Psalm 71 al die verse op die bord en dan daarna gaan ons saam bid. Vader wat in die hemel is. Dankie Here dat U vir ons 'n rotsvesting is. Ons dankie dat ons dit kan glo en bely. Ons prys U want U geregtigheid is perfek. U bepaal wat reg en verkeerd is en U oordeel ook reg. Vir die psalmdigter het dit beteken dat U oordeel oor sy vyande hom red. En dit is so dat ons verlang na die vernietiging van ons doodsvyande. Ons sonde en ellende, die Satan wat ons verlei, en die wêreld, ja daardie sonde wat in die wêreld regeer. Maar U geregtigheid het ons ook gered, omdat U regverdig geoordeel het wat ons verdien het, aan Christus, ons Here. En daarom kan ons nooit sê, ons het hierdie geregtigheid verdien nie, want ons eie geregtigheid, dit is gebroke. Daar is sekerlik nie 'n dag wat verby gaan, wat ons nie al 10 van U gebooie oortree nie. Daarom saam met die psalm roem ons op U geregtigheid. Ja, deur geloof alleen, in Christus alleen. Maar ons roem nie net daarin nie, ons roem ook in ons verdrukkings. En hoewel die verdrukkings en die beproewings ons vir nou nie 'n saak van blydskap is nie, dank ons U dat ons weet dit lewer later 'n vrug op van gehoorsaamheid, 'n sterker geloof wat daaruit volg. Ons kan leer hoe om te hoop. Want geloof is nie net 'n vasstaande kennis nie, maar ook 'n vertroue. En daarom bid ons dat ons sal leer om te vertrou. Nie dat ons onverskillig en moedswillig soek vir beproewings nie, maar ons weet, U leer ons daardeur. Die doel is immers nie die beproewing nie, maar die hoop. Ons dankie Here, dat ons lewe in U hande is, dat elke oggend, wanneer ons wakker word, ons dadelik kan besef, ons oë het oopgegaan, want U het ons ondersteun. En in die aande kan ons rustig gaan slaap. Want ons weet, U bewaak oor ons. Bid nou, O Here, vir die verkondiging van U woord. Wil U tog ons harte en ons verstand oopmaak. Wil U deur U woord en gees ons opwek tot gehoorsaamheid en liefde. liefde teenoor U en liefde tot ons naaste. Ja, ons het almal nog soveel gebrek in ons geloof en ons bely dit. Maar ons dankie dat ons weet ons het 'n hoëpriester in die hemele. Wanneer ons sondes bely, is hy getrou om vir ons in te staan. En ons bid en pleit dit alles om sy naam ontwil. Amen. Kom ons luister saam na die Here se woord uit Romeine hoofstuk 3. Ons lees van vers 3 tot 20. Romeine 3 van vers 9 tot 20, ek lees vir ons uit die 33-53 vertaling. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle allemaal onder die sonde is, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het allemaal afgewyk. Saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Hul keel is 'n oop graf. Met hul tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van anders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie. En die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Ek lees vers 20 voor uit die 2020 vertaling voor. Daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom geregverdig word nie, want juis deur die wet ken ons die sonde. Dan vraag en antwoord 3 Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismus, waaruit ken jy jou ellende? Uit die wet van God. Hoe belangrik, geliefdes, is die Here se wet nog vandag? Ons hoor dikwels dat ons lees die Nuwe Testament. En die dinge van die Ou Testament is alles verby. Ons leer niks meer daarby nie. Die aard van die saak, as dit die geval is, dan moet ons sekerlik meer as helfte van die Nuwe Testament ook uit die Bybel uitskeer. Want soveel van die Nuwe Testament is blote aanhalings uit die Ou Testament. Al daardie verwysings van Christus, wat hy sê, julle weet die wet sê, skeer dit gerus dan uit die Bybel uit, of die ontelbare kere waarna hy self verwys na die psalms, skeer dit gerus uit. Die wet, soos Paulus hier gebruik, is nog belangrik. Die wet hier is ook meer as net die 10 gebooie. Romeine 3 verwys na die Ou Testament. Soos hierdie gedeelte ook verwys na verskillende psalms. Psalms wat uiteindelik deel vorm van die verklaring van God se wil en die openbaring van die mens se ellende. Wat is die ellende van die mens? Soos wat ons verlede week gehoor het, ellende is nie in die konteks van die katekismus en in die lyn met die skrif, die swaar kry wat ons beleef nie, dit is ook ellende, maar daar is ellende wat alle ellendes oortref. En dit is vers 19. Die hele wêreld is voor God doemwaardig. Sonde is die daad van ongehoorsaamheid. Ellende is die effek en die gevolge van daardie ongehoorsaamheid van die eerste mens. Totale vervreemding van God en doemwaardigheid. Doemwaardig, geliefdes, beteken ons is waardig om die verdoemenis te ontvang. Waardig die straf wat die wet gee. Die kennis hiervan kom uit die wet van die Here. En die taal van hierdie wet is: vervloek is hy wat die woorde van die wet nie doen, nie gehoorsaam om dit te doen nie. Deuteronomium 27 vers 26. Die volgende twee vrae van die katekismus hanteer dit. Romeine 3 leer dit. Die gedeelte begin met 'n vraag wat vra: wat dan? Het ons enige voorrang? Dit vra Paulus om 'n gevolgtrekking te gee na alles wat hy gesê het in Romeine 1 van vers 18. Is daar enige voorrang vir die Jode? Beslis nie. In hoofstuk 1, daar het Paulus duidelik gesê dat Jood sowel as Griek nie kan sê hulle het nie God geken nie. Daar is geen verontskuldiging nie. Hoofstuk 2, die tweede helfte fokus op die Joodse die feit dat hy die wil en die wet van die Here ken, hy geen verontskuldiging het nie. Die Jood het uiteindelik 'n voorreg gehad in die Ou Testament. Hulle het die woord van God geken, gehaat, gehoor. Maar wanneer dit kom by straf en doemwaardigheid, het ons die, dis nou die Jode waarna Paulus hier verwys, enige voorrang of voorkeur? Nee. En dan beantwoord Paulus hierdie vraag deur te sê, ons het alreeds bewys, Jood sowel as Griek is skuldig onder die sonde. En dan bevestig hy hierdie saak verder van vers 10 tot 18. Hy doen dit aan die hand van klompie psalms, ook 'n gedeelte verwysing na ander gedeeltes. Hoekom die psalms, geliefdes? Want die psalms is Christus se psalms. dit openbaar die evangelie. En die evangelie word ook daarin geopenbaar, wanneer die mens se sonde en die ellende beskryf of bekend gemaak word. Die eerste aanhaling hierso kom uit Psalm 14 vers 1 tot 3. Daar is niemand regverdig nie. Ja, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Die verse, geliefdes, openbaar die mense innerlike, sy verstand. Niemand wat verstandig is nie. Dit beteken nie, daar is niemand wat intelligent is nie. Maar met hulle verstand ken hulle nie God nie en hulle wil hom nie ken nie. Soos Paulus in Efesiërs 4 van vers 17 al verduidelik, die kenmerk van die heidene, kenmerk van die goddelose is dat hulle verduisterd is, verdonker is in hulle denke, hulle verstand. Want die lig skyn nie daar nie, Christus skyn nie daar nie. Verder ook die mens se hart, daar is niemand wat God soek nie. En sy wil, daar is niemand wat goed doen nie. Dit al klaar, geliefdes, beskryf die verdorwenheid van die mens. As sy kop en sy hart en sy wil vol duisternis is, wat bly daar nog van die mens oor? En veral daar die deel wat sê, daar is niemand wat God soek nie. Geen mens soek die Here van nature nie. Daarom moet dit andersom gebeur, daarom moet God die sondaar opsoek. Die mens het gedwaal en vir homself en vir God nutteloos geword. So sien ons telkens die Here wat die sondaar opsoek. Die evangelie wat ons al in Genesis 3 raak lees, begin die Here wat vir Adam en Eva opsoek. Dan verse 13 tot 18. Daarso is 'n klompie aanhalings. Psalm 5, Psalm 140, Psalm 10, verse 15 tot 17, haal uit Jesaja 59 aan, vers 18, Psalm 31, vers 1. Let op verder hoe die mens beskryf word, vers 12, hulle het allemaal afgewyk saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Vers 13, hul keel is 'n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Dit wys die mens se spraak uit. Die woorde wat die mens praat, is bedrog. Bedrog in die sin dat het vol leuns is. Hul keel is 'n oop graf om te verduidelik dat die bron van waar die woorde vandaan kom, is vol dood. Die gif van adders is onder hulle lippe. dit beskryf die verskriklike invloed wat die mens het met sy tong. Dit is asof hierdie gedeelte soos 'n ekstraal vir ons wys presies wat gaan in die mens aan. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. En dan is dit nie net hulle mond en hulle hart nie. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Vers 16, verwoesting en elende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie. Sê met ander woorde geliefdes, die mens praat nie net soos 'n sondaar nie. Hy loop op die pad wat hy ken en wat is daar die pad? Die pad van verwoesting, van elende. Psalm 1 verduidelik hierdie twee weë, die pad van die gelowige en die pad van die sondaar. Voete en die pad waarop 'n mens loop, geliefdes, dit is vir die Here belangrik. Daardie pad behoort te wees op sy pad, saam met hom. Maar die natuurlike mens loop in sy eie rigting. En dis nie 'n pad wat parallel loop met die Here se wet nie, dit is 'n pad wat wegloop van die Here af. Moedswillige haat teenoor God. Die verlore sondaar is op die breë pad wat na vernietiging lei. Die wat in Christus glo, geliefdes, is op die smal pad wat na die lewe lei. Vers 17, die weg van vrede ken hulle nie. Hy ken nie die weg van God se vrede nie. Wat is die weg van vrede, geliefdes? Soveel keer lees ons in die Ou Testament dat wanneer die wet van die Here nagestreef word, dan is daar belofte van vrede. Een van die gebooie met 'n opdrag saam met 'n belofte, eer jou vader en jou moeder, wat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God gee. Dit beskryf vrede, want daar waar saam met die Here geloop word, daar is vrede. As hulle daar die pad nie ken nie, dan sê dit, hulle sal eerder die verdoemenis kies bo God se vrede. In vers 18 vat dit saam, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Want wat is die vrees van die Here? Dit is die beginsel van wysheid en van kennis. Vrees van die Here is 'n ware begrip en 'n erkenning van wie die Here werklik is. Oneindig groot, almagtig, alwys, ontzagwekkend. Wat is die gevolgtrekking wat uit al hierdie psalms en gedeeltes kom? Daar is geen meer debat. Die mens, alle mense staan skuldig voor die Here. Die woord daarom, of aangesien, van vers 20, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Deur die wet is die kennis van sonde. is soos 'n hofuitspraak. Die regter wat sê dat aangesien al hierdie bewyse voor oë gegee is, sal geen vlees wat hier in hierdie hof staan regverdig verklaar word nie. Dit is asof die Here elke liewe mens in 'n hof uitdaag en sê jy is skuldig en die mens sê nee, ek is nie skuldig nie. Hoekom nie? Want ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Ek het 'n goeie lewe gelei. Ek het nog nooit iemand vermoor nie. Ek het nog nooit gesteel nie. Ja, hier en daar doen ek klein dingetjies. Maar ek is nie 'n slegte mens nie. En dan kom die bewyse van vers 10 tot 18 en dan die hofuitspraak van vers 19 en 20. Sê, sorry. Geen vlees, geen mens is regverdig by die werke van die wet nie. Elke mond word dan gestop. As die regter sy uitspraak gemaak het, regverdig volgens die wet, dan is daar geen meer mond wat kan sê, ja, maar nie. Liefdes, is ons mond al so toegemaak deur die verkondiging van die woord. Deur die Here se woord en sy wet, al ons tot daardie diepe kennis oor ons ellende gebring. Dit is eers wanneer ons as sondaars in die eerste plek ons mond toemaak voor die Here. Wanneer ons geensins meer op onsself roem nie. Dis dan wanneer ons die genade besef. Dis om hierdie rede dat deur die wet die kennis van ons sonde is en daarby saam ons ellende, dat ons nooit moet ophou met die voorlees van die Here se wet nie. In besonder die 10 gebooie, ja. En is om hierdie rede dat ek nooit moet ophou nadink oor die Here se wet nie. Wat beteken elkeen van daardie gebooie vir ons? Wat openbaar dit van die Here? Hoe ver en wyd en volmaak is sy wil teenoor ek wat dit nie kan nakom nie? En hoe gehoorsaam is Christus dat hy nie elkeen van daardie wette tot in die fynste detail kon nakom nie. En as ons die wet van die Here op hierdie manier gaan afskeep, om op te hou daarna luister en op te hou daaroor dink, dan vervlou ons idee van ons ellende. Met die gevolg dan, as ons nie meer ons ellende ken nie, hoekom wil ek nog vir Christus ken? So daarom mag ons volhard in die aanhoor van die Here se wet, in die deurdink van sy wet, in die manier waarop Christus die wet vir ons uitgelê het, manier hoe die briewe van Paulus ons sonde vir ons uitwys deur die wet, en die manier hoe die brief van Jakobus vir ons uitwys hoe die gelowige dit nastreef. En hoe die Bybel van voor tot agter ons bekend maak dat wat gebeur met iemand wat nie die wet nakom nie. As die vloek van die dood hang. En dit kom deur die kennis van die wet. Hoekom sal ek dan nog in daardie sonde wil bly lê? Gaan nie net oor waaruit ken jy jou elende nie, geliefdes. Waaruit ken jy jou verlossing? Na aanleiding van die wet skyn Christus in die duisternis, sê Johannes 1. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie teëstaan nie. Die wet, geliefdes, wys ons juis na Christus, die lig, wat ons verdoemenis oorwin. Alles wat Romeine 3 van vers 10 tot 18 hier beskryf, die lig skyn deur dit alles en hy oorwin. Ja, ons is nie van nature verstandig nie. Ons is donker en duister in ons gemoed. Maar dan kom die lig en hy skyn. Ja, ons het allemaal afgewyk. Maar dan kom die lig, die herder, en hy lei ons terug. Ja, ons keel is 'n oop graf. Dan kom hy en hy stuur sy gees, gee ons 'n nuwe hart. Daar is geen vrees van God voor oë nie. En hy kom wys vir ons wat is die ware vrees van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kan U net loof en prys, dat ons nooit uit onsself en ons eie verdienste voor U staan nie. Want U weet so duidelik wil U toch dat daar waar U woord gepreek word, nie U woord en U wet sal minag nie. Daar waar die woord gepreek word reg oor die wêreld, die noodsaak van Christus reg verkondig, naamlik dat hy ons verlos van die oordeel van die wet. En hier in ons eie lewe bid ons dat ons kennis van ons elende nooit sal vervlou nie. Help ons om U wet en die woorde so te deurdink, mag ons altyd onthou dat ons elende nie die einde is nie, maar ons verlossing in Christus. Dit is wat U ons gegee het, dit is waarna ons soek. Daar waar ons elende dikwels ons oorweldig, wil U ons toch so lei deur U wet en U woord. ons Here Jesus die wet kom vervul. Ons bid o Here vir ons gemeente. Ons bid vir elkeen van ons naaste en ons geliefdes. Die jaar staan al naby aan die einde. Maar ons het elkeen nog soveel om te doen. Wil U tog dat ons voete nie links of regs afwyk nie. Wil U dat ons elkeen U eer voor oë sal hou in alles wat ons doen en wat ons sê. Mag ons dit alles doen nie uit selfsug of eer nie, maar met dankbaarheid dat U ons van ons sonde en ellende verlos het. Ons vra en bid dit om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Psalm 25, ons sing daarvan vers 5 en vers 9. Vers 5, se tweede deel, wil my dan U naam ter eer al my sondeskuld vergewe, want ek het teen U o Heer swaar en menigmal misdrewe. Psalm 25 vers 5 en vers 9. Thank you. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.